Si Glenn Drury ay tinaguriang The Preference Whisperer. Siya ang tagaayo sa likod ng mga silid na kung saan ang magulong palitan ng boto ang naging daan upang mahalal ang ilang senador na may kakaunting boto lamang noong halalan ng 2013. Dininig ng isang komite ang impormasyon tungkol sa mga pagbabago at nakatakdang magulat sa parlamento sa araw na ito. Sinabi ni Ginoong Drury na hinahayaan ng batas sa mga ordinaryong tao upang mahalal sa parlamento.
And we see good people such as yourself and Senator Lionhelm and Muir as a representation of that sitting there now contributing toward what I believe is a very mature democratic process that does allow ordinary people to enter the political system.
Mga ordinaryong taong katulad ni Ricky Muir na mula sa Australian Motoring Enthusiast Party na nahalal na may kalahating porsyento lamang ng mga boto sa Victoria.
This is the most biased and unbalanced committee I've ever been in, but anyway.
Gusto ngayon ng gobyerno na palitan ang mga patakaran sa pagboto sa Senado, isang hakbang na maaaring matapos ngayon para sa mga maliliit na partido sa mataas na kapulungan. Ang mga pagbabago ay nasa harap ng komite ngayon at gusto ng gobyernong ibalik ito sa parlamento ngayong Miyerkules. Ang mga pagbabago ay magpapagalit sa mga independyente at magiging mas mahirap ang trabaho upang ipasa ang panukala sa Senado. Dagdag pa sa espekulasyon ay ang posibilidad na tatawag ng double dissolution election ang gobyerno. Si Bob Day ang senador mula sa South Australia para sa Family First Party at nakatakdang maalis kung matutuloy ang balak na pagbabago.
The prospect of working with the government over the next 4 years is just untenable. So it's obviously all heading towards a double dissolution election.
Kung bubuwagin ng punong ministro ang parehong kapulungan ng parlamento at tutungo ang bansa sa halalan, umaasa siyang kung mananalo ang kanyang partido, magkakaroon ng mas kaunting independyente sa Senado. Ang double dissolution election ay mapanganib dahil mula sa 6 na beses na ito ay ginawa, 2 ang natalo. Si Fergie Davis ay mula sa University of New South Wales at sinabi niya na sa totoo ang double dissolution ay ginagamit upang makuha ang mahalagang polisa sa parlamento.
So it should be about resolving a core signature policy issue. If the ABCC is that for this government, well then it would make sense to go for double dissolution. If it isn't, then I'm not sure this is the right mechanism.
Dapat ding isaalang-alang ng punong ministro ang panahon ng pagtawag ng eleksyon at kung kailan ito gaganapin. Ang parlamento ay matatapos sa 11 ng darating na Nobyembre at ang double dissolution ay kailangang tawagin 6 na buwan bago ito sumapit. Kaya sa 11 Mayo ang araw ng budget. Ito ay mag-iiwan sa 2 Hulyo bilang posibleng araw ng halalan. Ito ay magiging mahabang 7 at 1/2 linggo ng kampanya dahil kailangan itong idaos pagkatapos ng huling araw ng Hunyo o kaya hindi makakapaglingkod ang mga kasalukuyang senador ng kanilang full term.
If you have the election too early, then you end up backdating the senators' terms of office and you end up with the Senate and the House of Representatives election cycles being out of sync, which would either result in a half Senate election later on in 2018, which governments generally don't like, or a very short term of office for the incoming government.
Samantala, bago buwagin ang parlamento at magdaos ng eleksyon, kailangan magpasa ang gobyerno ng mga supply bills upang mabayaran ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at nabigyan ng pondo ang normal na negosyo ng pamahalaan at upang maiwasan ang katulad na pagsasara ng gobyerno na nangyari sa Estados Unidos. Kung hindi gusto ng punong ministro na buwagin ang parlamento at magdaos ng eleksyon, may natitira na lamang siyang 6 na sitting days upang maipasa ang mga panukalang batas at ang isa dito ay ang budget.